Lo,
Hello.
saya dari kedai motor yang call semalam tu.
Ah, ya.
Hello, saya nak tahu, boleh saya minta bank statement Encik yang Maybank tu bulan tu?
Boleh.
Ya, nanti Encik bagi dengan kita punya advisor, boleh tak?
Boleh.
Okay, nanti sebab kita ada minta lah.
Okay.
Okay, nanti Encik bagi dalam yang terkini punya bulan 5 ke atau bulan 4 macam tu?
Bulan 4 dah ada, bulan 5 ke?
Bulan 5 kot. Boleh? Kalau ada bulan 5, itu saja ya.
Okey.
Okay, terima kasih.
Sama.